Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Döwlet edara kärhanalary işgärleriň aýlyk haklaryny giýjikdirýär. Aşgabat şäherine we Balkan welaýatyna döwlete degişli köp sanly edara kärhanalaryň işgärleri ýanwar aýynyň aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy bolar barada 5-nji fevralda giňişleýin maglumat berdi. Aşgabatyň bilim we terbiýeçilik edaralarynyň olaryň hatyryna çağlar baglarynyň mekdepleriniň ýokary hujaýlarynyň Bağlı versede medeniyet puduğunu değişli edaraların işgərleri yanvar ayının aylık tölüğünü alıp bilmeyer. Devleti değişli Aşgabatğa, Aşgabat ağız su yalı üpçünçülük edaralarının işgərlerinin hem aylıkları geciktirilyer. Paytatlı Havarcı Balkan velayetindeki devlet yeçiliğindeki edara kârhanaların hak tölüğleri bilen gıdıklanan onu aydıp, yanıcı energetika puduğunu değişli kârhanalarda hem aylık haklarının geciktirilyenliğini aytti. Havarçı Balkan vilayetinin administrativ merkezi olan Balkanava şehrinin ençeme yaşayıcısına salgılanıp, Türkmen Nevit Önümçülük Birleşiginin işgərlerinin hem aylık haklarının tölünülmənliğini aytti. Balkan vilayetinin beyleki devlet edaralarına da şoların hatarına bilim terviyeçilik edaralarına işgərlerin aylık hakları henüz tölünmənlir deyip Havarçı dedine koştu. Azatlık radiosu aylıkların giyiciktirilmeyi boyunca yurdun iktisadiyet ve maliye puduğunu ürünyen Aşgabatlı Hünermen bilen 5-nji fevralda gurrundeş boldu. Türkmenistanyň Rahmet kodeksine girdilen goşmaçylara laýyklykda tamam bolan aýyň aýlygy başlanýan täze aýyň 5-ine çenli berilmeli. Şonuň hasap ýöredeniňi şu gün Türkmenistanyň iýeçiligine garamazdan ýagny döwlet iýeçiliginäki kärhana bolsun, hususy kärhana bolsun, iýem işgärler bilen hasaplaşmaly diýip ýurdun maliýe pudugyny öwrenýän hünermin aýtdy. Türkmenistanda işgärleriň aýlyk hakları şeýlede döwletden kömek pullaryny alýan raýatlaryň aýlyk tölegleri hemde Pensionerlerin pensiyaları rayetlerin bank hasaplarına geçirilyer. Aşgabatlı iktisadiyeti ürüncü yurdun bücretten aylık alayan rayetlerinin tas 99%'nin aylık haklarının plastik bank kartlarına geçirilyenliğini aytti. Bücret işgərlerinin aylık haklarını bank hasaplarına geçirmek işleri Türkmenistan'a sonku 5 yıllıkta tapgırlayın amala aşırıldı. Aylık tölüklerini bank kartlara geçirmek işlerinin en sonku tapgırı 2017 yılın 1. yanvarından başlayan pensiyonerleri Döwletden kömek pullaryny alýan mümkinçiligi çäkli adamlara we çağaly enelere degişli edildi. Resmi metbuata görä Türkmenistan döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri dekabr aýynyň aýlyk hakyny öňünden aldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 17-nji dekabrda geçiren video şekilli iş maslahatyny Maliýe we Iktisadiýet ministri Batyr Bazarow ýurdun ähli edara kärhanalaryna 2018-nji ýylyň dekabr aýy üçin raýatlaryň aýlyk haklarynyň talip haklarynyň pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möhletinden öň tölenendigini aýtdy. Dekabrın aýlyk haklarynyň möhletinden öň tölenmeginden hemde bugünkü gün büdjet işgärleriniň aýlyk haklarynyň giýjikdirilmeginden çen tutulsa, Yurdun köp sanly döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri tas 55 gün bäri aýlyksyz ýaşaýar. Ýöne beýleki tarapdan 7-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň ýurd üçinäki beýleki bir habarçysy büdjet işgärleriniň resmi metbuatda tölenendigi aýdylýan aýlyk iş haklarynyň we beýleki töleweleriniň dogry ýerine ýetirilmeýändigini habar beripdi. Ol şonu hususan Namar we Lewant welaýatlaryna pensionerlere dekabr aýyna wagtyndan öň töleginiň tölenilmeýändigini tasdiklady.